Vážení televizní diváci, minulý týden jste v našem rozhovoru v Lidských listů mohli vidět rozhovor s bezdomovcem panem Petrem Bukalem a chtěli bychom se tou problematikou teď zabývat trochu obecněji a tak jsme si pozvali dnes pana Jana Malce, ředitele organizace Divadno, což je nezisková organizace, která pracuje s bezdomovci, hraje s bezdomovci divadlo, v pomocí terapie se jim snaží dostat se, umožnit jim, aby se dostali zpátky do společnosti. A my jsme mluvili tady s tím bezdomovcem minulý týden a z toho vypadalo, byl to člověk, který strávil určitou dobu ve vězení, že jeho situace je úplně bezvýchodná. Co vy na to, pane Malce?
Dobrý den. Tak jak jsem poslouchal příběh toho pána z Brna, tak jsem získal pocit, že tak, jak je jeho situace beznadějná, bohužel ale není osamocený. Není to nějak zvlášť výjimečný případ. Je to bohužel obvyklá situace lidí, kteří po výkonu trestu přijdou na svobodu a společnost, která je potrestala, je trestá dál.
Zajímavý, že se to vůbec nikdo neuvědomuje, že jakmile teda někoho odsoudíte za cokoliv do vězení, tak tím pádem vlastně je to trest smrti skoro, protože ho vyloučíte navždycky ze společnosti.
Máte pravdu.
A nikomu to nevadí tady.
Ta ostrakizace je permanentní, vlastně nekonečná. Myslím si, že tak, jak Vion psal Nozota, Lotr z lidí činí a Vlky žene z lesů hlad, tak se příliš za 500 let nezměnilo. Vion byl vrah, byl odsouzený a tak asi věděl, o čem mluví. A pán, který tady na té židli mojí seděl před týdnem, věděl, o čem hovoří. Protože ve chvíli, kdy ten vězeň vyjde z vězení a je potrestaný, protože on přijal trest, nastoupil do vězení. A to je potřeba vnímat. Je tam potřeba vnímat i to, že ten člověk přijal trest, který mu společnost dala. A svobodně se rozhodl ho přijmout a nastoupit tu cestu. A myslím, že po právu očekává, že ta společnost mu pak taky pomůže, tak jako ho potrestala, pomůže zpátky do života.
Víte, ale mě, pane Malec, fascinuje jedna věc. Ono, cynikové vždycky říkají, když se podíváte na to, jaké jsou dneska v Čechách zákony, tak je běžně jasné, že ty zákony jsou důsledkem různých lobbystických tlaků. Jak víte, tak každý poslanec má svého podnikatele a jeho úkolem v parlamentě je prostě prosazovat ty větičky, které té firmě jako vyhovují. Ale komu může záležet na tom, aby vznikla taková legislativa, aby ty lidi prostě ničila navždycky? To přece to vzniklo spontánně? Nebo jak to vzniklo? Proč to je? Proč, co pak? Nebo jsou, s odpuštěním, že to takhle říkám, ty poslanci a ti politikové opravdu takový svině?
Pane Čulíku, já vám na tu otázku neumím odpovědět. Je dobře položená, ptáte se správně. Odpovím vám jinak. V roce 2013 paní ministerně Válková seděla na sezení neziskových organizací, které hledaly cestu pro lidi, kteří jsou po výkonu trestu a spolu s firmami dělali takzvané pohovory na nečisto. Tam si personální šéfové velkých firm spolu s těmi, kteří hledají práci, zkoušeli, jak to má fungovat a nastavovat ten režim. Docela dobrá věc, protože ty neziskovky pracují s lidmi, kteří jsou ještě ve vězení a přepravují na cestu ven. Paní ministerně Válková říkala u jednoho konkrétního člověka, a to je citát její, to jsem si nevymyslel, pána bych zaměstnala, je to výborný člověk, nesvěřila bych mu žádnou hotovost ani finalizaci jakýhokoliv projektu, ale působil na mě důvěryhodně a už byl jednou potrestaný. Ovšem, v tu samou dobu ministerstvo spravedlnosti vyhlásilo výběrové řízení na exekutory, na práci exekutorů, kteří by měli pomoci vymáhat dluhy za vězni. A to bych s dovolením tady rád zacitoval. Paní ředitelka Jana Forštová z vězenské služby má pocit, že a všechny návrhy, kterými se snažili vymáhat pohledávky pro státní kasu, byly marný. A státní kasa dneska v roce 2013 tehdy má za odsouzenými asi 300 milionů pohledávek. Ale vzhledem k tomu, že oni sami si uvědomují, že to jsou nedobytní pohledávky, vzhledem k tomu, že oni sami vědí, že ti lidé, pokud jsou ve výkonu trestu, tak mají minimální šanci vydělat jakýkoliv peníze a naopak jim narůstají dluhy z minula, tak přeci zdravý rozum velí neposílat na tyhle ty lidi exekutory. Jestliže ministerstvo spravedlnosti, ti, kteří mají povinnost vytvářet tu společnost takovou, aby její udržitelný rozvoj byl skutečně udržitelný, jestliže součástí fungování této země je na jedné straně trest, ale potom trestu má přijít něco dalšího, tak nemůžou vytvářet permanentní tlak, nemůžou vytvářet systém, kdy my vás uvězníme za to, že jste někde něco ukradl, možná někoho zabil, ale možná jste udělal chybu. A pravděpodobně vám za to, že jsme vás uvěznili, narostou velký náklady. A v době, kdy budete ve vězení, sice musíte pracovat, máte právo pracovat, ale podle legislativy, která platí tady, je to tak, jakože v první skupině, což jsou výkony málo kvalifikovaných vězňů, dostávají 4 500 korun plat. Nebo ne plat, to pozor, není plat, oni nejsou zaměstnaní, to je odměna za práci. Ale ta nejvyšší třetí skupina, kde už opravdu jsou schopni pracovat sami, vyžaduje to specializaci a vysoké vzdělání, pravděpodobně úplně střední vzdělání a vysoké kompetence, tak dostávají 9 000 korun. Ve chvíli, kdy pracují, tak se jim z toho ale odečítají náklady na to, že jsou ve vězení. To znamená minimálně nějakých 1500 korun. A všechny další náklady toho řízení. Takže když oni odchází z toho vězení, tak v dobrém případě mohou mít třeba 20 tisíc, ale to spíš...
Našetřeno.
Ale to spíš je sen, než realita.
Kolik těch lidí je touto situací postiženo?
Počet dlužníků propuštěných z vězení je celkově 32 309 osob v roce 13. Jenom v roce 13 to bylo 9 506 lidí. Když uvážíme, že... A to si myslím, že není příliš smělá myšlenka, že právě z těchto lidí se rekrutují ti, kteří skončí na ulici, tak je přeci podstatné, to je podstatný úkol pro to ministerstvo spravedlnosti, ale pro všechny ostatní rezorty, aby se zabývali tím, odkud a jak vedou ty cesty těch lidí.
Takže vy byste argumentoval, že existuje nepromyšlený, hloupý zákon nebo systém zákonů, který prostě ty lidi vyhání teda na ulici nakonec? Stávají se těmi bezdomovci?
Nejsem si úplně jistý, že je hloupý ani nepromyšlený. Aha. Spíš bych řekl, že je nemilosrdný, nehumánní a nebere ohled na ty bezdomovce.
Ale on hlavně je v podstatě nepraktický, protože nemohu si pomoct, říkejte mi idealista, ale myslím si, že jako základním úkolem civilizované společnosti by mělo umožnit svým občanům, aby se realizovali a aby prostě do té společnosti přispívali. A jaký může mít stát prospěch z toho, jestliže prostě zničí člověka tím, že na něho uvalí nesplatitelný dluh? Nebylo by pro ten stát prostě lepší, kdyby tomu člověku umožnil, aby teda se realizoval a něco tomu státu vracel?
Nepochybně. Nepochybně by...
A proč to těm lidem, teda já asi bych o tom neměl mluvit s váma, ale s pracovníky ministerstva spravedlnosti, ale proč to těm lidem nedojde?
Možná jim to dochází a nemají sílu. Možná není pro ně rozhodujícím úkolem řešit otázku vězňů a bezdomovců. Možná mají jiné úkoly, nastavovat legislativu tak, jak ji nastavují. Je otázkou, jestli stát rezignoval na výkon a všech svých pravomocí a funkcí ve chvíli, kdy umožnil to, že vymáhají dluhy soukromé fyzické osoby a mají to jako svoji podnikatelskou činnost. Je otázka, jestli stát nevypověděl smlouvu s občanem, po kterém chce, aby dodržoval pravidla, zákony, platil mu daně, respektoval nařízení státu, přijímal trest. V případě, že je stát ohrožený, tak ho šel chránit. A stát mu za to slibuje. Budu ti dávat důstojný život, budu tě chránit, vytvořím podmínky pro to, abys mohl žít důstojně, svobodně a tvoje rodina taky. To se nestalo, neděje.
Mám takovou možná docela rasistickou protičeskou poznámku. Myslíte si, že jako my Češi jsme zvlášť hnusní, přichází mi totiž, jak tady o tom hovoříte, na mysl taková statistika. Někde jsem nedávno byl upozorněn na to, že co se týče toho, v čemu se mezinárodně říká dluhové otroctví, Česká republika je na třetím místě v Evropě. V Evropě je to v České republice nejhorší na třetím místě. Jako proč? Jako vy jste říkal na začátku, když jste mluvil o tom Vionovi, jak se situace po 500 letech nezměnila, no tak já se obávám, že se asi dost změnila, protože v zemích, jako co já vím, Rakousko dokonce, i nebo já nevím, Velká Británie, když teda mluvíme o těch exekutorech, když nezaplatíte lístek v tramvaji, tak nepřijdete o barák. To prostě není možné. Jako, ale čím to teda je? Myslíte si opravdu, já vám teda dávám sugestivní otázku, že Češi jsou zvlášť mstiví?
Může to tak být, možná jsme jenom trochu nemilosrdnější než všichni ostatní. Možná ta naše snaha o to napravit těch 40 let socialismu v duši a vytvořit kapitalismus, vytvořit svobodný hospodaření, svobodnou ekonomiku, zašla příliš daleko.
Ale možná... proč zrovna v Čechách na třetí nejhorší v Evropě, kdežto prostě jsou i jiné postkomunistické země?
Ano. Možná tam není tolik supu. Neumím na to odpovědět.
A druhá věc, která mě napadla, my tady hovoříme jako asi volající na poušti svým způsobem. Co byste řekl tomu, nebo že to média v podstatě vůbec nezajímá, tohleto? Jako mají jiné starosti?
Mají jiné starosti, občas o tom někdo napíše. Víte, v loňském roce byla první unikátní konference o bezdomovství, která
v Praze,
v Čechách, byla jediná vlastně svého druhu, byla konsenzuální, co znamená, všichni ti odborníci, kteří se tam sešli, poslouchali ty věci, museli nastavit v rámci schody nějaké řešení. Výsledkem té konsenzuální konference je sborník materiálu, který by měl být základní prací pro všechny ty rezorty, kterých se práce s bezdomovci a vězni a všemi ostatními týká. A mám pocit, že kromě Ministerstva práce sociálních věcí, které na tom velmi pracovalo, velmi tomu pomohlo, to ostatní rezorty nezajímá. A je otázka, proč by to mělo zajímat společnost, když to nezajímá stát samotný.
No tak myslím si, že mají, budu tady moralizovat chvíli, povinnost určitou teda ti novináři, že prostě není možné, aby jejich spoluobčané prostě žili v takové situaci jako ten pán, kterého jsme tady intervjuovali minulý týden, kterého mě mimochodem upozornila jedna britská studentka, kterou tady v Brně máme, a ona pochází teda ze Skotska. Já, jak víte, vážení televizní diváci, učím na Skotské univerzitě a ve Skotsku existuje zákon, který zakazuje bezdomovectví. To znamená, že když policista nalezne na ulici někoho, kdo tam spí, tak má povinnost ho do 24 hodin umístit do útulku. Ty útulky nejsou nic krásného, ale prostě takže prostě ty lidi, kteří z toho Skotska sem přijíždějí a když vidí na ulicích, jak spí ty lidi, tak jsou z toho naprosto šokováni, protože u nich to není. Je to jako obrovský kontrast tohle. Moc to, myslím, nevypovídá o nás pěkně. No.
Středověk v duši. Na ulici a v duši. Ano, je to hrozné, ale třeba to bude lepší, možná ten.
Takže co
váš...
konkrétně závěrem byste navrhl, že by se jako na základě toho, co jste tady jako slyšel v tom rozhovoru, co jsme vysílali minulý týden, co konkrétně by se dalo dělat?
Umožníte-li lidem pracovat způsobem takovým, aby za tu práci dostali spravedlivou odměnu a ta jim zůstala a mohli žít, pak jim nepochybně umožníte také mít domov. A pokud jim umožníte mít domov, tak mohou žít jako lidé.
Ale ono to nebylo jenom tím, že ten pan Bulkal poukazoval na to, že on, když začne pracovat, tak mu exekutor všecko sebere.
Proto říkám, musí tomu umožnit za tu práci dostat spravedlivou odměnu, která by mu měla zůstat.
Uh-huh. Taky pokud vím, tak je tam velmi složitá ta věc, že v normálních zemích, jako když máte to 8-milionové manko, nebo co to je, které nikdy nesplatíte, tak máte možnost udělat osobní bankrot.
Tady ho máte také, ale...
Ale on vysvětlil v tom rozhovoru, že je to pro něho nesmírně složité.
Na hranici 30%. Uh-huh. Přičemž těch 30% toho osobního bankrotu je v podstatě základ toho dluhu. Uh-huh. Těch zbývajících 70% jsou všechny náklady řízení, právních zastoupení a exekutorů. Čili vy dál znovu splácíte ten původní dluh. Kdyby se hranice toho osobního bankrotu posunula na 10%, tak stát, věřitelé a společnost ušetří. A 10% už je částka, kterou by mnozí splatit mohli, anebo by byla alespoň motivační.
Pane Malec, budeme muset končit. Vážení televizní diváci, zase napište nám do britských listů, co si o tomto rozhovoru myslíte. Já mnohokrát děkuji za otevření této problematiky a apeloval bych na novináře, že je to důležitá věc. Děkuji vám a zase se uvidíme příští týden. Na shledanou.
Děkuji za pozvání. Na shledanou.
Díky.